Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Тук сме с Никола Кереков, записваме на 2 април, приятелю. Тук е момента и да кажем на всички наши слушатели, които са си пуснали епизода, който излезе вчера, на 1 април, че всяка информация, която получихте в рамките на подкаста, беше абсолютна и пълна лъжа.
Ха-ха! Поставяйте всичко под съмнение. Да.
Нищо не научихте. Шегувам се, разбира се. Никола не би се причупил по този начин. Макар, че си говорихме следващия път, може би да го опитаме този експеримент, Никола.
Да, може
видим
би,
някой,
да
видим дали някой
ама,
ще ни хване.
Виж, сега се издадохме и хората ще са по-внимателни. Какво ще им кажем на следващия 1 април?
Да, точно така. Да. Бъдете vigilant of... Да. Добре, ами хубаво, приятели, ами първо благодаря ви, че ни слушате, благодаря ви, че ни подкрепяте, кой както намери за добре. Благодарни сме и на нашите корпоративни партньори от Storpool. Storpool правят собствено решение за Block Storage. Това е софтуерен продукт за дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. Решението се използва в десетки компании в цял свят, които обслужват милиони потребители на глобално ниво. Storpool разширяват екипа си. Едни от малките компании, които в момента правят това. Ако искате да смените вашата кариера и да си намерите готино място за работа и да работите за компания, която подкрепя една такава необикновена и велика кауза като комуникацията на науката в България, отидете на storpool.com/force. Подкрепяйки нашите партньори, подкрепяте и нас.
Великолепно. Направо го каза го, като едно време имаше едно предаване от 7:30 вечерта преди Сънчо, което аз мразих много. Телевизионен справочник или нещо такова беше, с една жена с къдрава коса. Срещаш ли се?
А, да, спомням си го.
То беше вечно това предаване. Mm-hmm. Много мразих.
Е вечно, вече видимо не е вечно.
Да, но въпросът е, че и тя беше такъв лоу, имаше като тебе, така просто ли? Великолепно.
Аз да предполагам, че висшата ми цел е да постигна гласът от Говорит Москва. Но...
част от еволюцията.
Забелязваш ли обаче колко сме стари? Ти току-що направи някаква връзка с БНТ през 90-та година.
Абсолютно.
Да, аз тук... Добре.
Даже в неделя, между другото, като излизах на планина, възползвайки се от прекрасното не на време, защото не е нормално, според мен, през март месец температурите да достигат 30 градуса в София. Mm-hmm. Та разхождайки се из Витоша с приятели, изпаднахме в такъв интересен пристъп на носталгия, в който точно си говорихме за любопитни неща, които сме правили като малки и как ни е протекло детството. Беше много интересно.
Еми, това винаги е приятно като упражнение. Никола, стига да си имал хубаво детство. Това е въпрос. Ами, добре, Никола, хубаво. Преди да започнем, един призив към всички наши слушатели и хора, които ни гледат. Заиграхме се тук в началото да видим на кого най-много прилича Никола. Говорихме си за холивудски режисьори, чието име така и не успяхме да открием. Предизвикателство към вас, приятели, е да намерите кой е този холивудски режисьор, на който Никола приличал толкова много, защото ние не можахме да се сетим. Някой му го бил подхвърлял.
Знае отговора, който е готвен.
Дали Благо Иванов ни слуша в момента?
Не знам дали ни слуша, но веднага, щом се допитам, ще разбера.
А, така.
Ако някой, нали, каже същия режисьор,
да
знам, мога му дадеме някакво пинче, някаква награда.
Да.
Добре, някой...
Може да го направи. Да.
Ако познаеш, първият, който познаеш, ще спечели някаква импровизирана награда от нас.
Молбата ми е без очевидния, вероятно, за всички отговор, че Никола прилича на Рик от Рик енд Морти.
Да, Никола, и по убеждение.
И по убеждение, да. Някой ден, като устареш, приятел, и минеш на диета от метамфетамини и безсъние и кофеин, вероятно съвсем пък ще си заприличиш на него.
Надявам се поне да успея да го докарам на енергичност.
Както казах, кофеин и метамфетамини.
Се по-трудно ми се отдава, да, наистина.
Ще стане.
Медикаментозно е решението.
Добре, Никола, ами хората не са дошли тук, за да ни слушат братвежите, приятели, ами за да научат нещо.
Огромна заблуда за мен. Аз така си мислих, че просто каквото и да говорим, те се кефят.
Уви, Никола, не мисля, че е такъв случай.
Оф, добре, айде.
Айде да почваме с новините. Добре, както казах, Никола, записваме на 2 и съвсем наскоро, в неделя, всъщност, днес сме вторник, в миналата неделя, кое се падаше, 31-ви ли беше?
Да.
Да, тогава всички станахме свидетели, но онези от вас, които всъщност внимават и не си гледат телефоните през цялото време или си гледат в краката или в нечий друг екран, да са се осмелили да погледнат небето нагоре, вероятно са забелязали, че небето изглежда странно.
Малко по-странно.
Малко по-странно, Никола, да. Какво се случи миналата неделя?
Ами интересното беше, че в прогнозата за времето дори беше отбелязано, че за разлика от съботният също прекрасен слънчев ден, неделният ще бъде топъл, но ще бъде облачен.
Така.
Това е абсолютно и тотална лъжа и заблуда. Ако от това, което си мислите, че се случи в неделя с облаци, значи или не гледате новини, или не гледате телевизия, не се информирате какво става, защото истерията в последствие се пренесе и в медиите, в които се говореше много активно за така нареченият прах от Сахара.
Прах от Сахара.
Прах от Сахара.
Чек само една вметка да направя, че сетих нещо на 1 април. Аз останах леко разочарован, че никой така не се опита да ме излъже по някакъв начин целенасочен. Ми не знам, хората някакси не се бяха сетили.
А не ти ли се стори? Не ти ли се стори супер иронично, че точно тогава решиха да изтестват алармената система
на Сахара? Да, между другото, да, да, да. Това беше супер странно.
Дори нямаше нужда да казват, че е базик.
Да, да, да.
Просто можеха да казват, Русия ни напада, бомби падат.
Да, това щеше да е много добър вкус от на който отговаря за това. Да, да, във всеки случай, нали, аз в началото е така скях и гати, нали, никой нищо не
си такова. Заслужава Петко уволнението за такова нещо, да влезеш за винаги в историята.
Със сигурност, да. Или па да направиш кариера, видяхме Слави какво направи.
Абсолютно.
Да, само за кратко трябва моето разочарование, след като осъзнах, че съм си позволил два пъти да гледам новини по две различни телевизии, осъзнах, че ме лъжат всеки ден. Смисъл, Никола, няма нужда да е 1 април. Така че, приятели, ако и вие сте станали част от стандартния мейнстрим поток, да, и вие сте станали жертва на 1 април, макар и не толкова волно, а съвсем неволно. Глупости неволно, абсолютно целенасочено. Добре, Никол, да се върнем тогава към праха от Сахара. Имаше ли прах от Сахара или не в крайна сметка?
Имаше. Къде е интересното лъжата тогава? Беше, че праха от Сахара започна да настъпва из Европа още няколко дена преди това, като редица столици, градове в Западна и Централна Европа се оплакаха от особено силното запрашаване и, разбира се, ниската видимост, която беше характерна и е вследствие на такова силно запрашаване, което се случва, когато прах от Сахара, който бъде дигнат от директно от пустинята, от силните ветрове, се пренася на различни места по света. Сега, изключително, нали, казахме вече, характерното мораво, запушено небе, мръсните коли, които те са си мръсни в София и по принцип, нали, особено жителите на Манастирски Ливади и Кръстова Вада могат да свидетелстват, че при тях прах, макар и не от Сахара, има всеки ден в излишък.
Знаех си, че и в тая новина ще тръгнем в посока да обвиним Васил Терзиев за запрашаване.
И как бе, това е виновен за всичко, разбира се. Но има и красива страна на тия неща. Хората, които са наблюдавали залеза събота вечер и неделя сутринта, включително и от София, или пък са успели дори да заснемат с своите телефони или фотоапарати, са видяли ни много зрелищни, такива кървави, разноцветни залези, което е точно характерно, защото високото количество запрашаване, праховите частици на границата на хоризонта разсейват светлината от залеза по специфичен начин и придават такива уникален характер на съответно тия залези. Какво се случва? Както казахме, това нещо засегна почти цяла Европа. В крайна сметка стигна и до нас. Силните ветрове, както споменахме, характерни за пустинята, могат да вдигат част от пясъка, част от праха, песъчинките от повърхностния слой в пустинята, и те по този начин да достигат високите слоеве на атмосферата, където има мощни въздушни течения, които да ги прекарват през на различни места по света. Могат да стигнат, включително да прескачат и на отделни континенти, като за 5 дни могат да преминат Атлантическия океан и да стигнат до Америка, Петко.
Ами да, съм чувал, че това, че съществува Амазонската гора, например, се дължи и на факта, че има пясъци от Сахара, тъй като те я подхранват.
Ще стигнем и това, да.
Има ли го като... Да,
но логичният въпрос е, че песъчинките са тежки, включително дори във вода, като ги пуснем, можем бързо да наблюдаваме как те сравнително бързо, след като ги разбъркаме и получим хомогенен разтвор, започват да се отаяват на дъното. И тук логичният въпрос е защо не падат и как стигат на такива огромни разстояния тия песъчинки. И това е въпрос, който вълнува и науката, разбира се. Оказва се, според последните изследвания по темата на различни учени, че голямо значение за разстоянието, на което изминават пясците от различни пустини, не само от Сахара, има заряда на песъчинките. Оказва се, че когато вятъра, силния вятър по повърхността на дюните, движи песъчинките по, съответно по тях, те започват да се трият една друга помежду си, вследствие на което някои от песъчинките губят електрони и съответно се получават песъчинки с различен заряд. Този заряд им служи в последствие, защото когато достигнат по-високите слоеве на атмосферата, там те се срещат с облаци. Някои от тези облаци имат същия заряд, както съответните прахови частички, което им позволява, тъй като ги отблъскват, нали, сходните заряди се отблъскват, и това позволява буквално на тези частички да се да пружинират, да пътуват като върху, върху килимче, използвайки тези облачни маси и въздушни течения, и по този начин да стоят много повече време във въздуха, отколкото бихме могли да предполагаме. Иначе, както споменахме, частиците, праховите частички от пустините имат различни важни роли. Една от тях е, че когато е силно запрашено небето, и по принцип праховите частици, които се отделят от пустините и близо до тях, имат способността да отразяват слънчевите лъчи и по този начин да намаляват температурата, задържането на температурата в атмосферата. Представи си слънчевите лъчи, които идват от слънцето, минават през слоевете на атмосфера, срещат тези песъчинки, които действат като едно своеобразно платно и буквално отразяват голяма част от слънчевата енергия обратно в космоса. Което, нали, звучи помага страхотно, противодейства на глобалното затопляне и така нататък. Това е един от естествените механизми за регулация на количеството енергия, която достига до повърхността на Земята и до атмосферата. Другата важна роля на пясците, ти добре я засегна, може би си подочул от преди, че има способност пясъка от пустинята да действа и като естествен тор, естествено да наторява различни зони от планетата. Как се случва това? Нали? Всички сме виждали страхотни изображения, включително сме си слагали на десктоп на компютъра страхотни изображения от пустинята, в които се виждат едни безкрайни, безбрежни, жълто-червени дюни, така докъдето ти стига погледа. Характерният цвят на пясъка в пустинята, този оранжево-червен оттенък, се дължи на факта, че пясъците в пустинята са много богати на желязо. Разбира се, и на други съединения. Когато този пясък се вдигне от ветровете и се докара до други, буквално, може би, както разбрахте, и до други континенти, той може да наторява цели екосистеми на огромни разстояния с желязо и фосфор. Като много критично в тази ситуация е, че желязото е много критичен дефицитен елемент във водните екосистеми. Така че за тях желязото е ограничаващ елемент. Колкото повече желязо има, толкова повече живот, толкова повече фитопланктон ще има на съответното място. Даже имаше някакви такива предложения на някои почитатели на геоинженерството, че може да се изливат буквално с танкери железни съединения в определени места в океана и да се предизвикват разни цъфтежи с някакви конкретни цели, свързани с извличане на въглеродния диоксид от въздуха, тъй като огромното количество биомаса, което се продуцира при такива цъфтежи, впоследствие се отлага на дъното на океана и така нататък.
И все пак фитопланктона, нали, ключово е, фитопланктона, знаем, че той произвежда колко? Може би 2/3 от кислорода на Земята.
Не, 2/3, но малко повече от 50%.
Да,
малко повече от
50%
от кислорода на планетата ни се генерира от фотосинтезиращи организми в океана.
Да.
Нещо, което ние често забравяме. Мислим си, че само дърветата и растенията на Земята около нас са тези, които продуцират кислорода.
Повече фитопланктон не е лошо. За да има повече фитопланктон, Никола, трябва да избием всички китове, така ли?
не е задължително. Сега има и предвид, че пък фитопланктона служи като хранителна основа и база за зоопланктона, който се храни с него, а пък китовете много обичат зоопланктона.
А те не ядат фитопланктон, те ядат зоопланктон.
Крил.
Крил.
Които са малки ръкообразни, съставляващи съставна част на зоопланктона. Както казахме, желязото е критично за морските екосистеми, там пясъка помага, а пък за екосистемите, фотосинтезиращите екосистеми на растенията на сушата, там пък е критичен фосфора, един от критичните елементи, и за това фосфора, който се съдържа също фосфорни съединения в пясъците, много помага и на това. Сега, но не само растенията се възползват от пясъците от Сахара, Петко. Оказва се, че те могат да носят полза и на различни патогени. Патогенни микроорганизми, като в случая конкретен пример се дава с патогенните бактерии от род вибрио. Какво ти говори род вибрио, Петко? Нещо познато има ли?
Не, нищо.
Вибрио холера. Нещо.
Вибрио
холера ти е една от бактериите, която причинява холера. Най-често е причинител на холера при хората, но в род вибрио има и други патогени, които причиняват различни други подобни разстройства. Интересното при тях е, че тези организми по принцип естествено живеят в морските екосистеми, океанските екосистеми, и се оказва, че тези патогенни микроорганизми, поне 12 вида от тях, използват ценните елементи от сахарския пясък, за да предизвикват мощни мащабни цъфтежи. Т.е. те ги използват, растат по-активно в такива ситуации, когато е обилен въпросния пясък, и се получават такива цъфтежи, които пък в последствие...
Цъфтежи, като казваш на бактерии. Цъфтежи,
цъфтежи на бактерии, да, огромно
това
количество...
Това е термин, който се използва в...
Да, огромно количество бактерии, мощно намножаване на голямо количество бактерии, които често водят до промяна на цвета на повърхността на водата или обезцветяването.
А това опасно ли е за хората?
Опасно е, защото когато са изобилни тези микроорганизми, особено тези патогени, за които вече споменахме, те съвпадат с избухвания на епидемии от холера, заболявания, свързани с консумация на морски дарове, тъй като те също така се отлагат в... тези обитатели, които по принцип са характерни, живеят като филтрират вода, те съответно концентрират тези вибриобактерии в себе си, и знаем много добре, че има определени сезони, в които ни съветват да не ядем морски дарове, нали? Знаеш, това е защото те съвпадат с такива цъфтежи или на водорасли, които произвеждат токсини, или на такива бактерии, които предизвикват хранителни отравяния.
Кой ни съветва, бе, Никола? Аз не съм чул някой да излязва със становище.
Има съвети, че в определени месеци, аз даже забравих кои са, но точно пролетните месеци, нали, така късната, средна към късна пролет, не трябва да се ядат миди. Защото тогава има повече такъв тип органика. Ха, следствие добре. На мащабно намножаване на разни такива микроорганизми. Сега, друго нещо е, че доста хора не се чувстват особено добре, когато въздухът е богат на такъв тип замърсяване. То е много интересно, между другото, както погледнеш, особено като погледнеш към слънцето, то се изглежда като сякаш го виждаш едно размито такова, като през вуал се едно го гледаш. Това се дължи точно на този своеобразен ефект от високата концентрация на пясъчни частици.
Имаме ли, извинявай, като имаме ли някаква идея какво е количеството пясък, което...
Имаше страхотни кадри, страхотни данни имаше от сателити, особено такива от тези европейските сателити Коперникус, следяха в реално време как се развива ситуацията. Имаше страхотна карта на Европа, на която се вижда как се променя концентрацията с времето. Много метеорологични агенции даже я показваха активно, за да предупреждават хората какво предстои. При много хора се събуждат алергии, Петко, и влошаване на хронични заболявания. Защо е това? Ние не сме съвсем сигурни, но наскоро учени установиха, че заедно с пясъка на тези гигантски миграции на прахови частици, на гърба на тези пясъчни частички пътуват и бактерии и вируси. Някои от които могат да заразяват и хора, т.е. са човешки патогени. И те, благодарение на тези миграции на пясъчни частици, могат да се пренасят на огромни разстояния. Повечето от тях се оказва, че са абсолютно неизвестни за науката, не са добре изследвани. Някои от тях, особено бактериите, които, нали, за да бъдат изследвани, трябва да можеш да ги отгледаш в култура. Много често обаче тези бактерии, много повечето видове бактерии са неподатливи на отглеждане в лабораторни условия, и затова знаем сравнително малко за тях. Разбира се, учените, начина по който ги изследват в момента е, че взимат проби и използват съвременните методи, така наречените environmental DNA или ДНК в околната среда, такива специфични китове, които взимат всичкото ДНК, което е в околната среда, и го сглобяват, като после тези данни се подават на специфични софтуери, които ги разделят и показват всъщност колко различни видове организми има в дадена проба. По този начин ученици са установили генетичен материал от много вируси и бактерии, които пътуват с сахарския пясък. Няма добри доказателства в момента, че тези бактерии и съответно вируси са активни или причиняват заболявания. Това, че намираш фрагменти и части от тяхното ДНК, не е задължително, че те са живи, но при всички случаи знаем, че пренасенето на такива облачни маси, богати на сахарски пясък и изобщо на пустинен пясък, са чести причинители на заболявания по корали.
Пет корали?
Да. Пренасят.
Коралите си нямат други проблеми, горките.
Коралите се едно си нямат други проблеми. Да. Те, между другото, даже много често се натрупват по повърхността, за кратко време се натрупват по повърхността на океана и блокират слънчевата светлина, с което създават още стрес на проблем. Коралите. Но не е ясно. Те първо трябва да се правят повече изследвания. Искрено се надявам пясъка и въздуха, който дишаме около, да не е. Да не ни носи разни заболявания, да кажем, от Африка, Азия и Близкия изток.
Съкън, само не от Африка заболявания, нали? От...
Да.
Така прозвуча. Добре, само да допълня нещо, тъй като проверих, докато ти говориш, този феномен метеорологичен носи името Калима.
Калима?
Калима, да, наричат го Калима.
Това е много яко.
Нямам представа какъв е происхода на думата, тук нямаше някаква
етимология. Може да си кръсти шестата дъщеря, Калима.
Шестата дъщеря. Нямам пет дъщери, приятели.
Ми имаш време.
Да, имам време, да. Иначе като количество, количество 182 милиона тона пясък се носи от Сахара всяка година.
Wow.
Като това, тук аналогията беше, това са около 700 000 тира, пълни с фин прах. Гордо, това беше аналогията.
Хуманитарна под помощ от... Хуманитарна помощ от Африка идва под формата.
Страхотно,
на...
Да.
Пясъчен тор.
Значи, тук информацията, която споделяме и приложенията и решенията, често пъти са, така, не са много интуитивни. Следващата новина беше именно такава, Никола, като си мислим за опазване на екосистемите на планетата и на живота на планетата. Спомняме си, че един от проблемите, които бяха в фокус на общественото и световното внимание преди да се фокусираме върху глобалното затопляне и измененията на климата, беше проблемът с озоновия слой. Озоновия слой, си спомняме, че не знам ти дали искаш да говориш всъщност за това, вероятно мога говориш и по-информирано, но това е борбата срещу отварянето на озоновата дупка в тогава беше в Южния полюс, нали така? Не се бъркам. Е, може би първото наистина глобално и успешно усилие за митигиране на един наистина грандиозен проблем. Озоновия слой е ключов, защото той спира какво, Никола? Вредните слънчеви лъчения и...
Кои точно обаче?
Ултравиолетовите лъчи.
Точно така. Точно така, да. Озоновия слой, неговото действие е конкретно в спирането на ултравиолетовата радиация, която е изключително вредна. Защо е изключително вредна? Ултравиолетовата радиация е там между 210 и 300 и малко нанометра. Нещо от този сорт. Но някъде около 280 нанометра е абсорбционния максимум на нашата ДНК молекула. Иначе казано, УВ радиацията има способност специфично да уврежда УВ молекулите. Всъщност,
чупи ДНК-то.
И бълтъците, които пък
да.
Техния максимум също е в УВ спектъра, 260 нанометра някъде да. Им е при тях. Живите организми на планетата ни, които, знаеш, почти всички използват тези молекули. Направо всички.
Всички, да.
Всички,
които се замислих, кое е без
всички, тъй. Които са ни известни, използват тези. И затова УВ радиацията е изключително вредна. Знаеш, че тя дори се използва за стерилизация в болници и клиники, точно защото точно тази способност да унищожава ДНК-то на всички организми.
Да.
Тъй като бактериите са много малки организми, няма толкова естествени и добри механизми за репарация на своето ДНК. Те са още по-податливи, съответно, на ултравиолетовата радиация.
Абе, солариумите не работят с такава, нали?
Не, работят с
такава. С ултравиолетова.
С ултравиолетова.
Супер.
Но да, те имат различен микс.
Нищо, всяка цена за красотата, Никола, си струва. Да си щупят ДНК-то, за да имам хубав тен.
За това не сме много подготвени в момента. Има три горе-долу така видове ултравиолетов радиации, УВА, УВБ и УВЦ, като различните солариуми предоставят различен микс от трите.
Да, аз па стигматизирах цяла една индустрия. Добре, бе.
Има специфични терапевтични УВ солариуми, които предоставят оптимален микс, така че хем да не ти вреди, хем да добиваш ползите от генерирането на съответно витамин D и разни други неща, които може да ти липсват. Сега, връщаме се на озоновия слой. Сега, говорихме си допреди малко за сложните механизми в нашата атмосфера и как се пренасят пършинки, песъчинки от Сахара на десетки и стотици хиляди километри. Сега, механизмите, определящи средната температура на Земята, са още по-сложни от това и те зависят много от най-различни фактори и серия различни, още по-сложни процеси в атмосферата, които много често не сме ги разбрали напълно. Сега, очевидно и най-простото разбиране за това е, че Слънцето, което грее от космоса, нашата любима звезда, носи огромно количество енергия, като по-голямата част от светлината радиация, която достига до планетата ни, се отразява в горните слоеве на атмосферата, а тази малка част, която преминава надолу, част от енергията се абсорбира от въздуха, тази, която премине през целия атмосферен слой, достига до Земята и водата съответно и се абсорбира там. Останалото се отразява обратно от, примерно, от полярните шапки или такива обширни повърхности с високо албедо и обратно се изпраща в космоса. Тоест от този баланс на това, което се абсорбира на планетата ни и това, което се отразява обратно в космоса, зависи и температурата на планетата ни. Така че сега, част от това, което се реабсорбира в атмосферата, я затопля всъщност и допринася от една страна за това на планетата си да имаме подходящи условия за живот, на комфортна температура, да има условия за съществуването на вода в течно състояние и така нататък. Но пък, когато това нещо е ексцесивно, може да доведе до парниковия ефект, за който всички чудесно сме чували. Сега, това обаче е супер упростена картинка, в нея се пропускат много важни фактори, които имат съществено влияние. Това е общо взето картинката за лаици, като нас, двамата с тебе, Петко. Тук сега всички климатични учени си скубят косите. Не е толкова просто. Да, не е толкова просто. Признаваме си, всъщност е много-много по-сложно и ние не го разбираме напълно. Но, както споменахме, има много повече фактори, които влияят. Съдържанието, например, на определени елементи и съединения, морски въздушни течения, облаци и така нататък. Сега озоновият слой в цялата тази картинка, къде се намества, както всички знаехме, вече споменахме, че той се оприличава често като нашият щит срещу вредните ултравиолетови лъчи. Не винаги обаче на планетата сме имали този озонов слой. Да, той е динамична структура, която според различни фактори също променя своята дебелина и ефективност на отражение на ултравиолетовите лъчи. Обаче, любопитното е, че не винаги планетата ни го имала. Имало е не малък период, в който Земята не е имала увещит.
Но имало ли е живот в този период?
Да, имало е живот.
Който се е адаптирал просто по някакъв начин.
Вероятно тогава живота е бил подложен на тази бомбардировка от високоенергетични УВ фотони, е еволюирал доста по-бързо, защото страшно много мутация е имало тогава. Сега, озоновия слой, какво представлява озона, Петко? Освен че може да си купиш джойстик там.
Не мога да отговоря, Никола. Не съм сигурен какъв е молекулата на озона, от какво се състои.
Виждал си кислород. В смисъл, супер че... просто е.
Да, да.
Виждал си нормалната молекула на кислорода, че в химията, ако си спомняш, се изписва като О2.
Да.
Озона е О3.
А това са три молекули, три атома кислородни.
Точно така. Да. Значи при кислород 2, нали, двата кислородни атома образуват двойна връзка помежду си. При кислород 3, обзето, всеки от атомите е свързан с по една връзка помежду си. Сега, озонът, нали, за да има озон, трябва да има кислород в атмосферата. Кога започва да се появява кислорода в атмосферата, Петко? Знаеш, че дълго
фотосинтезата, време... Фотосинтезата, като е
воля. Точно така. При появата на фотосинтезата, при така, експлозията на фотосинтезиращите организми и революцията на фотосинтезиращия живот, тогава за пръв път се появява и озонов слой на планетата ни. Това е някъде между 2,5 преди 2,5 и 3 милиарда години. Той се стабилизира сравнително скоро след това и от тогава все си имаме. Нали, може би при някои екстремни явления, като гигантски вулканични изригвания или удари на астероиди и някакви такива неща, временно е имало някакви смущения, но винаги сме имали някакъв озонов слой от тогава насам. Сега учените са провели някакви много сложни симулации с различни системи, използвайки алгоритми, и са преценили и са установили, че различните количества, нали, изтествайки в тези симулации различни количества озон в високите слоеве на атмосферата и различни температури на повърхността, това, което те са установили, че озоновият слой всъщност има съществена роля за затоплянето на повърхността ни на Земята. Ние си мислим, нали, защото е като щит, mm-hmm. и си го представяме, че щом спира УВ радиацията, значи пречи да прегреем. Ма не е така. В смисъл, УВ радиацията не е това, което ни загрява. Инфрачервените лъчи са това, което ни загрява. И всъщност се оказва, че при тяхната симулация оказва се, че озоновия слой затопля планетата средно с около 3,5 градуса.
Вау!
Които са супер критични. Ако изчезне озоновия слой, това ще има катастрофални последствия върху климата. Разбира се, ако го затоплим още малко Земята...
Това ще я да кажа, няма ли да се върнем просто на прединдустриални нива?
Не, разбира се, споменахме, че изчезвайки слоя, не само температурата ще се промени, и други неприятни ефекти. Меланома за теб и за мен. Сега, основният ефект, който са наблюдавали учените при тези симулации, начинът, по който те си обясняват този механизъм, е, че и това наличието на озоновия слой, нали, води до едно своеобразно изтиване в горните слоеве на атмосферата. Нали, по принцип, като се изкачваш в атмосферата, тя също изтива, но по-топлия въздух, който се генерира отдолу и се издига, не може да поддържа толкова влага. Нещо, което знаем. В смисъл, топлия въздух не може да съдържа много влага.
Той е сух, да.
Той е, да. Изсъхва в някакъв момент. Нали, има го и другия момент в интерес на истината, доколкото знам, че пък студения, супер студения въздух също не може да съдържа много влага. Но любопитното е, че когато когато изчезне озоновия слой, според учените атмосферата ще стане по-суха. Следствие на това водните пари, които са важен парников газ в интерес на истината, често не се споменава това, но те са важен парников газ наред с метана и въглеродния диоксид, и без тях парниковия ефект, който се наблюдава на Земята, ще е много по-слаб. Общо заето, липсата на озон ще доведе до спад в температурата в стратосферата, този участък на атмосферата, където няма да могат да се формират толкова облаци.
Да.
И като не се формират облаци, облаците, знаеш чудесно, нали, че пък и отразяват светлина и така нататък, но това според учените при тези техни модели, при сложна система, сложна каскада от различни ефекти, ще доведе до намаляване на температурата с поне 3,5 градуса. Сега, очевидно, всичко това беше ужасно сложно. Очевидно е, че има още доста да разбираме за динамиката на процесите в атмосферата и ще изисква още изследвания, но за мен най-интересното беше, че ефектите от различни процеси не винаги са толкова лесно предвидими и, и абсолютно не са толкова интуитивни.
Да, да. Със сигурност, със сигурност. Да, не, и факта, че сме открили един... В смисъл, наистина нещо доста основно, което аз се изненадвам, че до сега не сме го знаели.
Не сме го знаели. Много любопитно е, нали, че освен ефекта от факта, че много повече УВ радиация ще стига до повърхността и ще поразява живота, че това ще има ефекти върху температурата.
Да.
Много учени биха казали, че не, няма да има никакъв.
Да. Ами, добре, хубаво. Сега от планетарните ефекти минаваме към една също не по-малко сложна система, каквато е нашата биология, Никола. Mm-hmm. Всъщност ти, ако трябва да направиш сравнение, кое е по-сложно за изучаване? Атмосферата или телата ни, Никола?
Аз не знам. Смисъл, според мен е... Всичко около нас е доста по-сложно, отколкото си мислим.
Да, но кое има по... Сега, правилно ли думаш, изпълнява стохастична природа? Кое е по-хаотично според тебе? Или то няма нищо хаотично?
Според мен, е атмосферата.
Атмосферата е
се подчинява на много такива така наречените турбулентни процеси, които много трудно могат да се моделират с сегашните ни познания и математически модели, и затова са много по-трудно предвидими в течение на времето.
Да, да. Но да, за сметка на това пък остават и много, много, много отговори, които те първа трябва да открием и по отношение на това как работят собствените ни тела, като всеки малък детайл всъщност допълва една малко по-обща картинка, която може да информира пък цялостното ни поведение. Mm-hmm. Сега, Никола, следващата новина е свързана с спорт. Спорта, очевидно, едно от малкото неща, които можем да кажем, че поне малко се доближават до панацея. Смисъл, спорта до голяма степен отговаря за подобрява цялостното ни здравословно състояние, психическо и така нататък. Общо взето, хората са родени за движение. Mm-hmm. И когато хората не се движат, хората са болни. Mm-hmm. Следващата ни новина е свързана именно с това, че по някакъв начин отново имаме един неочакван, поне за мен, поглед върху mm-hmm. това защо спорта е полезен. Аз си мислих, че е полезен поради една причина. Оказва се, че има и още една причина, защо спортът ни се отразява добре, да.
Поне още една причина. Ние знаем много неща за ползите от спорта. В момента има и експлозия от изследвания по тази тема, все повече. Разбира се, тривиалните съвети за това, спортувайте повече, движете се повече. Вероятно хората са ги чували от древен Египет до наши дни, даже може би и още от преди това, където обаче хората не са имали много избор, не са имали работа в офис и така нататък. Но интересното е, имаме много изследвания, които изследват положителните ефекти от тренировките и активната физическа дейност върху сърцето и белите дробове, както и баланса на някои от хормоните в организма ни, които в последствие балансират и нашият метаболизъм, така че да не достигаме до крайности, които в крайна сметка могат да предизвикат различни заболявания, като диабет тип 2 и така нататък. Известно е, че упражненията обаче, Петко, причиняват и травми.
Да.
И всички, които тренират, много се пазят от травми, защото обикновено, когато човек получи травма, после много дълго време не може да тренира с същия интензитет и така нататък. Но всъщност се оказва, че някои травми, не всички травми са еднакви, някои травми могат да са полезни. И това са така наречените микротравми, микроскопични временни увреждания на мускула, които се причиняват от самата интензивност на упражнението. Факта, че мускулните влакна се трият едно в друго и изобщо от тази усилена метаболитна активност в мускулите, те получават различни микротравми. Сега в здрав организъм тези микротравми се репарират или поправят много бързо от организма, той си има естествени механизми за това и не просто се оправят, ами благодарение на тях, според настоящите ни познания за човешката физиология и физиологията на мускулите, благодарение на тях мускулите образуват повече мускулни влакна, нарастват и дори пролиферират до ниво, в което мускулите нарастват и стават по-силни. Тоест, това е в основата на бодибилдинга.
Да, това е хипертрофия.
Точно така. Да. Хипертрофията на мускулатурата се дължи точно на такива редовни упражнения, които периодично леко увреждат нашите мускули. През всеки цикъл, след всяко тренировка, имаш цикъл на почивка, по време на почивката, по време на тази поправка, част от адаптацията на мускулите е те да станат по-силни.
Да.
Станат по-големи, да имат повече мускулни влакна, а станат по-силни.
Какво да не те убива, Никола?
Те прави по-силен, точно така. Сега тези микроубреждания обаче, ние не знаем съществена част от детайлите за това как точно работят. Те активират всяко увреждане в организма ни води до активиране на локален възпалителен отговор или възпалителна реакция, която се характеризира с отделяне на различни възпалителни фактори, които какво правят? Привличат вниманието на имунната ни система.
Така.
Сега, Това се дължи на факта, че понякога имаш увредените клетки, отделят такива парчета от фрагменти от тях. Прилежащата тъкан също може леко да се наруши, съединителната тъкан да се отделят такива парчета, колагенчета и неща, които трябва някой да ги изчисти. И сега ние имунната система винаги сме свикнали да я свързваме с нейната основна роля за борба с нашественици,
да,
като бактерии, вируси, червеи, гъби и така нататък, всякакви неща, които могат да ни навредят. Обаче имунната система има множество други роли в организма, една от които е да чиства отпадъците в организма и да играе ролята на основен фактор в процеса на регенерация. Тоест, тя е малко като строителни войски, Петко. Смисъл, в определени ситуации, нали, строителни войски участват в войните, бият се срещу лошите, обаче като свърши войната, строителни войски участват в възстановяването на инфраструктурата. Ага. Така действа и имунната система.
И по българския модел не им се и плаща, нали, на всичкото отгоре.
Разбира се, да.
Ето, аз затова отново пак реагирам така и затова те обичам толкова много, Никола. Как е възможно това да не съм го знал до сега?
Не си го знал.
Ами, не, със сигурност не съм мислил за имунната система като нещото, което всъщност отговаря за прочистването на организма. Сега, естествено, знам, нали, органите, черния дроб, бала, всичко това е ясно, но на имунната система не бях гледал по този начин, че тя отговаря за изчистването на този тип.
Тя има не само деструктивен, а има и градивен елемент, да, който е супер интересно. Значи, на мястото, където се образуват тези микроувреждания в мускулите след упражнение, съответно се засилва експресията на гени, които регулират мускулната структура, Петко. Тоест, вече започва първоначалния процес на репреструктуриране на мускулната тъкан, който да опосредства нарастването на мускулите и така нататък. Вече го имаш това на ниво генетична програма.
Ха.
И е много любопитно, че тези промени в генетичната, в активността на определени гени влияят също така и на метаболизма и на активността на митохондриите, които са супер критични за работата на мускулите, тъй като те осигуряват основното количество енергия. И те имат съществена роля за адаптацията към упражненията, т.е. способността ни да издържаме на по-интензивна мускулна работа и така нататък. Също имаш и пролиферации на митохондриите, освен повече мускулни влакна, се генерират и повече и по-активни митохондрии. Съответно, при повече тренировки дефектните и увредени митохондрии се резорбират, за да се получат нови митохондрии и така нататък.
Една, може би, малко по-широка скоба, извинявай, и въпросът вероятно изисква повече време за разискване, но някъде бях чел всъщност, че е хубаво непосредствено преди бременност, нали, човек планира всъщност да има деца в непосредствено бъдеще, освен очевидно да се откаже от вредните си навици, да започне да спортува, именно и заради, нали, освен всичките положителни ефекти, които току-що описа, именно върху промяната на тая генетична програма, за която ти каза. Смисъл това, доколко, понеже тук го изстрелвам го малко, тъй като го бях чул един вид, нали, не го казвам като факт, но тази въпрос на генетична програма, после тя бива ли, така да се каже, пренесена на поколението. Си реч, ние спортувайки повече непосредствено преди да заченем, това отразява ли се на генетичната, боже, как се изразявам, като тотален лайк?
Наклонности на детето в бъдеще. Това
да, или на цялостното му здравословно състояние по някакъв начин.
Това е много любопитна теория. Не съм сигурен, че е работено много по темата. Ето, виж, ти си пионер, може някой учен в момента да ни слуша и това да послужи за основа на негова бъдеща работа.
Обратното със сигурност е валидно, нали? Така,
ако си, има логика.
Ако си по-слаб, болен, това има, се отразява на плода и на това как ще се разгърне после генетичната програма на самото хлапе. Нали?
Има логика така, да е така, но наистина не мога да ти отговоря на този въпрос. Да. Не знам, това е доста и далечна такава корелация, която е необходимо изследване върху ужасно много хора, за да се установи, които трябва да бъдат контролирани през целия процес на бременността, за да се следи режима им на тренировки и така нататък. Интересно е, в смисъл това може би може и заслужава бъдеще да го проверим. Сега връщаме се на тия микротравми, Петко, за да не изпуснем съвсем хората с тия скоби или лични отклонения. Оха, добре, Петко. Супер.
Много се извинявам, сложих си очилата, защото имам тежко главоболие в момента и ми свети един фар, така че да, за онези, които гледат
Петко
в момента,
махмурлия,
извинявайте хора. Не е вярно. Не спах добре, защото котката ме дереше през нощта.
Ето, котки терористи. В смисъл всичко работи
така,
против тебе.
Кой пие в понеделник, бе, никога? Ужас. Така.
Така, в ново проучване, което е дело на екип от медицински колеж в Харвард, те докладват много интересни техни открития. Те анализирали какво се случва в клетките, като те са взели биопсии от мускули на задните крака на мишки, които, забележи, те са разделени в три групи мишките. Едната група са мишки, които са тичали на бягаща пътечка веднъж, еднократно. Другата група са животни, които го правят редовно. И третата група са сравнителните, нали, контролите, ако можем така да ги наречеме, са мишки с уседнал начин на живот, които са аналог на хора, които бачкат на компютър от 9 до 5 и като се приберат вкъщи, лягат на дивана. Ага. Нещо такова си представи. Така. Такива, които не се тренират много, не се движат много и не са виждали бягаща пътечка никога през живота си, краткия си живот.
Ауч!
Сега, мускулните клетки на тези, които били активни, независимо дали веднъж или редовно, показват класически признаци на възпаление, въпросните микротравми. По-голяма част, по-голяма активност също така се демонстрира в гени, които регулират различни метаболитни процеси и по-високи нива на провъзпалителни молекули, включително интерферон, който е много критичен, много критична група провъзпалителни фактори. Те са интерферон, алфа, бета, гама и така нататък. Сега, активните групи мишки имали повишени нива на едни специфични имунни клетки, които се наричат Т-регулаторни клетки. Конкретно около мускулатурата си.
Те клетките, небезизвестните.
Небезизвестните, но не просто те клетки, а те регулаторни клетки. Защото ние сме свикнали, те клетките са героите на организма, които трепат чуждите завоеватели или са генералите, които координират усилията на всички имунни клетки в отстраняването на нашественици. Само че има и едни те регулаторни клетки, чиято роля е по-различна и тя обикновено настъпва след като при нормално възпаление, вследствие на някаква бактериална или някаква друга инфекция, след като имунната армия изринала врага, след това се задействат тези Т-регулаторни клетки, чиято роля е да понижат възпалението и да потиснат клетките и да ги накарат огромното количество, защото ти за да се биеш трябва да продуцираш една гигантска имунна армия, която обаче коства страшно много енергия и освен това, когато остане без работа, има склонност да си намира такава. И да, и да почва да уврежда тъкани, здрави иначе тъкани, т.е. започва да си търси врагове сред приятелите. И затова тези Т-регулаторни клетки са възникнали с цел да потиснат постепенно възпалението, да намалят количеството на имунната армия, да ги убият тези, които вече не са нужни и по този начин да насочат процеса към регенерация. Същото се случва и край мускулите, и тези Т-регулаторни клетки явно имат съществена роля, като понижават възпалението около мускулите, които са били упражнявани. И също така, нали, тези възпалителни процеси, както напомняме, възникват следствие на тези микротравми, които се генерират при движението на мускулните вълкна при активно упражнение. И тези Т-регулаторни клетки намаляват това възпаление постепенно и действат и на метаболитните процеси вътре в тези мускулни клетки. Сега, нито едно от тези промени, за които споменахме, не се наблюдава в мускулните клетки на мързаливите мишки. Това е много любопитно. Там нямаш Т-регулаторни клетки. И сега те са продължили изследванията си и са показали, че при мишките, подложени на редовни упражнения, тези Т-регулаторни клетки не само спират възпалението, но подобряват мускулния метаболизъм и ефективността на работа на мускулите с течение на времето. Тоест, те работят в наша полза. А също така, тези всички данни и неща, които са открили учените, съвпадат с вече установени наблюдения при хора. Тъй като, нали, тук си говорихме за мишки, като при хора, нали, е установено, че единични упражнения не водят до значително подобрение на здравето, но при активни упражнения, с течение на времето, тази адаптация води до видими ползи и за човешкото здраве. Сега, те са допълнително са тествали тази своя теория за въпросният механизъм, като са използвали генно-инженерни животни, които не могат да образуват те регулаторни клетки. Те нямат такива клетки никъде в тялото си. Такива животни са по-податливи на автоимунни заболявания и безконтролни възпалителни процеси.
Само, може ли да те върна назад? Значи ли това, че хора, които не спортуват, също нямат такива те клетки регенерационни?
Не знаем. Те първа тези изследвания ще трябва да се корелират върху човешкия организъм, защото до момента не е много. Не са направени достатъчно изследвания.
Защото това звучи много смущаващо. Ако...
Да, 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 доста, доста смущаващо, наистина. И това, което са наблюдавали по принцип хората, учените, които са тествали тези геноинженерни животни без те регулаторни клетки, че те не могат да се адаптират към увеличаващи се натоварвания при упражнения и с течение на времето буквално мускулите не нарастват толкова много, нито като обем, нито като капацитет на работа, който могат да поемат. Нещо, което се наблюдава нормално при животните, при нормалните животни, които се упражняват и които си имат гените необходими да образуват тия клетки. А според тях, това, което се наблюдава, е, че животните, които нямат тия те регулаторни клетки, не могат да контролират мускулното си възпаление. Не могат да го намалят веднъж като възникне. От въпросните микротравми, това мускулно възпаление според тях си остава за продължително време. Става мускулните им клетки също имали увеличено количество абнормални повредени митохондрии, което е признак на сериозни метаболитни проблеми и допълнително влошава възпалителната среда в близост до увредените мускули. Сега, мускулите на тези животни имат и твърде високи нива на интерферона, който го споменахме по-рано. Много по-високи нива. За това, което според тях се случва, е, че той действа директно върху мускулните влакна, като променя митохондриалната функция и ограничава производството на енергия. Ограничава способността на митохондриите да генерират достатъчно енергия, която в последствие да се използва от мускула. А по-малко енергия от митохондриите означава по-лошо представяне на мускули и по време на активност и като цяло влошена мускулна функция. Съответно, изкуственото блокиране на интерферона, което те са го направили в последствие, използвали са молекули, които блокират този интерферон и са установили, че по този начин, използвайки тия молекули, блокирайки само въпросните интерферони, предотвратява метаболитните аномалии при тези мишки. Което е супер, супер интересно. В смисъл, само блокирайки, елегантно. Много елегантно, блокирайки само един конкретен фактор на възпалението, една провъзпалителна молекула, те са успяли да компенсират факта, че тия животни не могат да произвеждат те регулаторни клетки. Тоест, очевидната роля на тия те регулаторни клетки е да овладеят количеството излишен интерферон, който е продуциран и който се генерира от тъканите, които са възпалени наоколо. Сега, интерферона участва и в поддържането на хроничното възпаление.
Mm-hmm.
Знаем, че различни хронични възпалителни заболявания се характеризират, някои от тях, с повишено количество интерферон в съответните райони, където се развиват. Сега, знаем, че хронично възпаление, само как ти звучи хронично възпаление?
Отвратително.
Гадно звучи, нали? Да. И това го знаем чудесно, защото има серия теории, според които множество от заболяванията, на които сме свидетели, с които се сблъскваме през целия си живот,
със следствие на това.
Със следствие, особено тежките заболявания, със следствие на такова хронично възпаление, което съществува в определена част от тялото или цялостно генерално възпаление за продължително време. Това не действа добре в никакъв случай и дори е свързано с заболявания като рак, метаболитни заболявания, диабет тип 2, както и, разбира се, се сочи като един от основните механизми на процеса на остаряване. Така че не е много добре и
да при всички, хронично възпалени.
И особено мускулите ни да са хронично възпалени. Сега има, разбира се, още много въпросителни в тия процеси, за които си говорихме до тук. Петко, същия ли е процеса и при други тъкани? Така ли се случват нещата при хората, защото тези изследвания са направени само върху мишки на този етап? И може ли този процес да се използва за лечение на автоимунни заболявания или увреждания, причинени от напреднала възраст? Например, ако можем изкуствено по начина, по който компенсираха това при тези въпросни мишки, използвайки молекули, които блокират действието на интерферона, можем ли по този начин ние да противодействаме на различни заболявания? Така че множество любопитни фактори и поредната връзка на имунната система с важни неподозирани процеси в нашето тяло.
Да. Извода какъв е, че дори да нямаме пълна яснота за това какво се случва при хората, това е малко като облога на Паскал, мисля, че се казваше, което е така една философска задачка в теологията, не знам дали си го чувал.
Чувал съм, да.
Да, там е, нали, съществува ли Бог или не, нали, малко предпочитам да действам така, сякаш съществува, защото ще загубя повече, ако не съществува. Нали, смисъл, нека поведението ми да е такова, малко се намираме в такава. Малко в такава ситуация се намираме и в момента, макар и да не сме пределно наясно, нали, какво точно се случва все още, бе по-добре да спортуваме.
Абсолютно.
Отколкото да не го правим. Добре, за някои неща, Никола, имаме така решения, имаме яснота, появяват се лекарства за все по-странни състояния и следващата новина наистина ме изненада, тъй като пък за такова не очаквах, че може да се открие медикамент поради самото естество на травмата. Mm-hmm. Нали, начина, по който аз съм си представил, че се случва този процес, за мен по никакъв начин не предполага способността за регенерация на тъканта. Mm-hmm. И сега тук пак говоря много наизус и дилетантски, но ти разкажи първо за какъв тип травма говорим и за това, че май имаме решение на хоризонта.
Говорим за измръзване.
Да.
Петко, на фона на жегите навън, да. Се почне да си говорим за измръзване. А какво представлява измръзването? Значи, когато части от тялото, обикновено пръсти на ръце и крака, уши или върха на носа ни, са изложени на много ниски температури, те може да замръзнат. Тъй като, както знаеш, в тези части от тялото ни има кръв, телесни течности, които са на основата на водата, тя има способност да замръзва при определена ниска температура. При това замръзване, освен че се нарушава тяхната структура, образуването на ледени кристали вътре води до разкъсване на мембраните на клетките и смъртта на множество клетки, при това нещо се генерират множество фрагменти от клетки, парчета от тъкан, които могат да запушат капилярите, най-малките кръвоносни съдове, което да влуши кръвоснабдяването на тези райони от нашето тяло. И това, разбира се, води до факта, че не се доставя достатъчно кислород в тъканите и те започват да умират, когато няма кислород.
Да, аз за това говорих, нали, имайки предвид какво се случва. Бога ми, като започват да замръзват неща, те се потрошават. Те стават на сол, на това, нищо. Клетките се...
Много характерно за премръзнали пръсти и крайници е точно този факт, че те първо се така обезцветяват, почерняват.
Благодаря на Жоро Батилов, който пуска страхотни изображения в момента.
Да, ранен признак на измръзването е точно изтръпване и обезцветяване на кожата. Това е в самото начало. В последствие тя става сива до сиво-жълта. Тук почват вече неестетическите етапи от замръзването. Тя става нееластична и восъчна, като на восъчна фигура. Въобще не изглежда като нормална тъкан. Като в най-леката фаза се причинява увреждане само на повърхностните слоеве на кожата, но постепенно, когато травмата засяга вече все по-дълбоки части, може да засегне и дълбоките тъкани и костите, което води до тези почернявания и така нататък. Сега, както споменахме, запушването на тези кръвоносни съдове и образуването на своеобразни съсилици допълнително пречат на придвижването на кръвта в съответните части. Тя не достига, тъканите започват да умират и единствената опция, която остава за разрешаване на проблема е ампутацията, което ампутация също звучи като хронично възпаление. Нещо, което не искаш, никога не искаш. Един от начините, между другото, ако някога ви се случи нещо подобно, това, което препоръчват специалисти, е постепенно затопляне на мястото. Внимателно, бавно, може би ви се е случвало, като ви замръзнат ръцете през зимата поради една или друга причина, като се приберете вкъщи и си измиете ръцете с топа вода, усещате ужасни усещания, свързани с много силен сърбеж и така нататък. Това е демонстрация на факта, че нервните клетки, които обслужват сетивните усещания в тези части от тялото ни, са леко увредени, не работят толкова добре нервното предаване и те изпускат импулси, които не трябва да изпускат, затова усещате някакво ексцесивно усещане за сърбеж, Понякога този сърбеж е толкова непоносим, че ако почнете да се чешете, нали, ще си свалите кожата без това да ви достави никакво облекчение. В смисъл, ужасно е. Така че при леки форми на измръзване, това е което препоръчват специалистите. При по-тежки форми на измръзване, тогава не се правят компромиси. По-важното е много бързо да се възстанови кръвообращението в съответната тъкан. Затова там вече се препоръчва потапяне в гореща вода, около 40 градуса. Разбира се, може да си представиш, че усещанията вероятно никак няма да са добри, но това е компромиса, който трябва да се направи. Само и
просто
само...
много ще боли.
Да, точно така. Сега, наскоро, това е голямата новина в случая, наскоро беше одобрен, Петко, първият специфичен медикамент срещу замръзване. До сега. Той е одобрен, разбира се, от щатския регулатор. Знаеш как вървят одобренията на медикаменти. Винаги FDA са по-смелия да. Регулатор, пък в последствие нещата потичат надолу по системата, задейства се най-вероятно първо регулатора в Европа и в последствие на това Европейската ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, в последствие и в другите континенти. Сега този първи медикамент се казва Ауру...
Ужасно. Ръкавица. Измислили са ръка. Да, така.
Аурлумин. Аурлумин. Защо и кръстават по толкова гаден начин? Смисъл,
това ужасно. Това е, защото си лопрос за това. Добре, това...
Извинявам. Точно така, активното вещество, Петко, в аурлумина е веществото илопрост. Илопроста е съединение, което действа разширяващо на кръвоносните съдове. Тоест, той е вазодилататор, се нарича.
Добре, нали имаме такива?
Имаме такива. Сега ще стане дума защо конкретно това се използва за тази цел. Това, което учените са установили, е, че то предотвратява съсириците, образуването на съсириците в кръвта, конкретно в премръзаните части на тялото на пострадалите и с това съответно...
Локално?
Ами, не е локално.
Да.
Но при тестване върху пострадали хора от премръзване, те са установили тези му ефекти, като този ефект води до запазване на кръвотока и подхранването на тъканите достатъчно време, така че по достатъчно добър начин, така че те да не започнат да умират, да не са лишени от достатъчно количество кислород. Съответно, за да установят тези резултати, те са провели малко клинично изпитване с 47 човека с тежко измръзване. При тях те са приложили илопроста интравенозно и са получили невероятни, изключително успешни резултати, каквито дори не са се надявали. Оказва се, че при нито един от пациентите, получили медикамента илопрост, не се е наложила ампутация. За разлика от 70% от тези, които са третирани с други медикаменти. Те не са оставени просто е така. Опитали се да ги третират с всичко, което им е било известно, да. И което е като стандартната грижа в такива случаи на измръзвания, на тежки измръзвания. И въпреки това, при 70% от тях се наложили ампутации на части от пръсти, крайници или на цели, или пък на нос. В смисъл, всичко, което е изложено, изнесено извън тялото ти, е много по-предразположено да измръзва, защото кръвоснабдяването там е по-лесно да бъде нарушено. И сега, поради тази причина и тези изключително добри резултати, съответно медикамента е насочен към бързо одобрение, конкретно за целите, за приложение при тежки измръзвания при възрастни хора. Сега, за пръв път това дава възможност на лекари, парамедици да използват средство, което ще действа специфично на този тип увреждане и да предотвратява ампутации. В този момент не сме имали нещо, което е ясно знаем,
просто, да.
Че се предписва за това. Сега, и преди сме използвали медикаменти срещу съсирване при хора с замръзване. Това беше и твоя логичен въпрос. Ние такива имаме. Защо не ползваме? Оказва се, че при традиционните, при повечето такива медикаменти, има много голям риск от възникване на вътрешни кръвоизливи и те са ефективни само до 24 часа след травмата.
Ага.
И особено при отслабените организми на хората, които са изложени на такива замръзвания, те много често са прекарали доста време на открито и така нататък, при тях този риск е още по-повишен. Нали, знаеш, такива неща се наблюдават често в планините при алпийски изследователи или алпинисти, които на високо, освен това като цяло и количеството кислород, който могат да усвояват, е намален, което още повече влошава проявата на такъв тип травми и измръзвания и повишава рискът от тях. Сега илопрост вече е одобрен за приложение, за по принцип като противосъсирващ агент още през 2004 година, като той конкретно е бил използван за белодробна хипертензия. Т.е. това е високо кръвно налягане, конкретно в артериолите на белия дроб. Обаче, оказва се, че когато бива прилаган при такива хора с измръзвания и като цяло при от 2004 година насам, е установено, че за разлика от други медикаменти от същия клас, при него рискът от кръвоизливи е силно намален, а ефектът му може да бъде наблюдаван до 3 дни след травмата, след въпросното измръзване, което го прави изключително подходящ. Сега, огромно удобство в случая, наистина, че медикаментът е одобрен за преди и за други типове приложения. Използване от 2004 насам, т.е. вече почти 20 години е в обращение. Имали сме достатъчно време да сравним какви странични ефекти може да се наблюдават при хората, да оценим, че той е сравнително безопасен спрямо положителният ефект, който дава, и това дава възможност много бързо той да бъде приложен от тук насетне за въпросното измръзване. Но наистина това е първото средство, което е специфично за спешна манипулация в случай на замръзване. Да знаем, че това. Ще видим колко време ще отнеме в интерес на истината това нещо да навлезе и в практиката, но съм сигурен, че парамедиците, които работят в планината, от години са имали нужда от нещо такова.
Да, това са и хора, и, нали, бездомници, и всякакви друг, нали, такив тип рискови ситуации, които могат да доведат до подобни форми на измръзване. Да живее науката, Никола. Аз всеки път, след всеки епизод, съм се чувствам обнадежден, може би не толкова за себе си, колкото за собствените си деца, щом всяка седмица успяваме да споделяме по нещо, което наистина така може да лекува неща, които дори не сме си помислили, че е възможно. Това ми носи ми така ежеседмична доза оптимизъм, Никола, за което ти благодаря. Надявам се този ефект да го има и при вас, наши скъпи, наши слушатели. Предполагам, че има здравословен баланс между депресия и оптимизъм вследствие на нашите епизоди. Необходимо е, да. Трябва да мислиме и за лошите неща, но и да гледаме с отворени очи към бъдещето и най-вече с усмивка. Приятели, ако искате да подкрепите този подкаст, знаете вече, че има много начини, по които да го направите, но може би най-добрия е да станете наши спомоществователи. Това се случва през сайта patreon.com/RACIOBG. Там може да подкрепите не само нашия подкаст, а цялата ни организация и с така, всички събития, които ние организираме. А изобщо нашето съществуване до голяма степен зависи от вас. Така че ако прецените, че комуникацията на науката и това, което правим, всъщност е една кауза, която заслужава вашето внимание, време и най-вече пари, ще се радваме да ни помогнете. Благодарности и към нашия корпоративен партньор Storpol. Storpol.com/ Виж как го обърках, Никола, се. Какво беше?
Хората ще си го намерят линка пред
кого. Хората ще си го намерят линка малко по-долу в описанието. Да, наклона черта Force. Нека силата, Никола, бъде с всички хора, които искат да отидат в Storpol. Благодарности, че ни слушахте. И това е. Никола, благодаря ти и на теб. Благодарим на Жоро Батилов и на
Явор Пачовски.
Така се случва на 5 часа сън, Никола.
Абсолютно.
Не е добре ситуация.
Аз пък благодаря на Невена, която ми помогна с материалът за спорта и ролята на имунната система. Имаме си вече и помощник. Ако искате да ни помагате.
Страхотно, да.
Свържете се с нас.
И оставайте фидбек. Това е също много, много важно. Да, subscribe. Клик на subscribe. Последвайте ни във всички социални медии и говорете за нас. Благодаря ви и до следващия път.